Մահամերձի մոտ վերադարձա, երբ արևը մայր էր մտնում, և ոսկեզոծում էր ազեի դղյակի տանիքների ժանյակը։ Ամեն ինչ խաղաղ էր ու ջինջ։ Մի մեղմ լույս լուսավորում էր այն անկողինը, որտեղ հանգստանում էր աֆյոնով ոծված Անրիետը։ Այդ պահին, այսպես ասած, ջնջվել էր մարմինը։ Միայն հոգին էր իշխում այս դեմքին, որ խաղաղ էր ինչպես գեղեցիկ երկինքը փոթորկից հետո։ Բլանշն ու Անրիետը, միևնույն կնոջ այս երկու վսեմ երեսները, առավել գեղեցիկ էին երևում, քանի որ իմ հիշողությունը, մտածողությունը և երևակայությունը, բնության օգնության հասնելով, վերացնում էին աղավաղումները ամեն մի գծի, որով հաղթանակող հոգին իր նշույլներն էր արձակում շնչառության հետ շփոթվող ալիքներով։ Երկու աբաները նստել էին անկողնի մոտ։ Կոմսը շանթահար կանգնած մնաց, ճանաչելով այս պաշտելի էակի վերև ծփացող մահվան դրոշները։ Բազմոցի վրա ես նստեցի այնտեղ, ուր քիչ առաջ Անրիետն էր նստել։ Ապա չորսս փոխանակեցինք այնպիսի նայվածքներ, որտեղ այս երկնային գեղեցկության հանդեպ հիացմունքին խառն էին զղջման արցունքներ։ Մտածողության շողքերը ազդարարում էին Աստծո վերադարձը դեպի իր գեղեցկագույն տապանակներից մեկը։ Աբա դ Դոմինիսն ու ես նշանացի զրուցում էինք, իրար հաղորդելով մեր փոխադարձ մտքերը։ Այո, հրեշտակները հսկում էին Անրիետի վրա։ Այո, նրանց սուսերները փայլփլում էին այս վսեմ ճակատի վրա, որտեղ վերադառնում էին առաքինության վեհաշուք արտահայտությունները։ Ժամանակին տեսանելի հոգու նման մի բան էին դրանք, որոնց հետ տեսակցում էին նույն ոլորտի հոգիները։ Նրա դիմագծերը բյուրեղանում էին, նրանում ամեն ինչ դառնում էր վսեմ ու վեհապար, նրան պահպանող սերով բեների անտեսանելի բուրվարների ներքո։ Մարմնական տանջանքի կանաչավուն երանգները իրենց տեղերը զիջում էին ամբողջովին սպիտակ մի գույնի, մոտալուտ մահվան փայլատ ու սառը դժգունության։ Ներս մտան Ժակն ու Մադլենը։ Մադլենը սարսռացրեց մեզ խանդաղատանքի այն պորտկումով, որը նրան նետեց դեպի անկողինը, ստիպեց միացնել երկու ձեռքերը և ներշնչեց հետևյալ վսեմ բացականչությունը։ «Ի վերջո, ահա մայրս»։ Ժակը ժպտում էր։ Նա վստահ էր, որ կգնա իր մոր հետքերով։ «Նա հասնում է վերջին հանգրվանը»,  ասաց Աբա Բիրոտտոն։ Աբա դ Դոմինիսն ինձ նայեց կարծեք կրկնելու համար, չասացի, թե պիտի բարձրանա ու շողա նրա աստղը։ Աչքերը մոր վրա սևեռած մնաց Մադլենը։ Նա շնչում էր, երբ շնչում էր մայրը, նմանեցնելով նրա թեթև շնչառությունը։ Նրան կյանքին կապող վերջին լարն էր դա, որին սարսափով էինք հետևում մենք, երկյուղ կրելով, թե ամեն մի ճիքի արթիվ կարող է խզվել։ Ինչպես սրբավայրի դռանը կանգնած մի հրեշտակ, աղջնակը անհագ էր ու հանգիստ, ուժեղ ու գլխահակ։ Հենց այս պահին ավանի զանգակատնից հնչեց Անգելուսը։ Մեղմացած օդի ալիքները տարափներով ցրում էին այն ողանջները, որոնք մեզ հայտնում էին, թե այս ժամին ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը կրկնում է այն խոսքերը, որ հրեշտակն ասաց իր սեռի մեղքերը քավող կնոջը։ Այդ երեկո Ավե Մարիան երկնից ողջույնը թվաց մեզ։ Մարգարեությունն այնքան բացահայտ էր և իրադարձությունն այնքան մոտալուտ, որ մենք փխցկացինք։ Երեկոյան մրմունջները, սաղարթների մեջ խաղացող քաղցրալուր սյուքը, թրջունների վերջին գեղգեղանքը, միջատների հանգերքն ու բզյունը, ջրերի ձայնը, մացառագորտի ողբագին կարկաչյունը։ Ամբողջ դաշտավայրը հրաժեշտ էր տալիս հովտի գեղեցկագույն շուշանին, նրա պարզունակ ու դաշտային կյանքին։ Այս կրոնական պոեզիան միանալով բնության ամբողջ պոեզիայի հետ, այնքան լավ էր արտահայտում հրաժեշտի երգը, որ մեր հետ կլտանքն իսկույն կրկնվեց։ Ու թեև սենյակի դուռը բաց էր, մենք այնքան խորասուզվել էինք այս սահարկու խոհերի մեջ, ասես դրանց հիշատակն ընդմիշտ դրոշմելու համար մեր հոգում, որ չէինք նշմարել խմբովին ծունր դրած և ջերմեռան դաղոթող ծառաներին։ Այս բոլոր խեղճ մարդիկ, որոնք հուսալու սովոր էին, դեռևս հավատում էին, որ չեն կորցնի իրենց տիրուհուն։ Եվ ահա այս ակնհայտ նախանշանը ճնշեց նրանց. Աբա Բիրոտոյի նշանացի պատվերով ծերունի ձիավարժիկը Սաշեի երեցին կանչելու գնաց։ Հիվանդի քնած ձեռքը բռնած և անկողնի մոտ կանգնած բժիշկը, հանգիստ ինչպես գիտությունը, ինչ-որ շարժումով խոստովանահոր ասել էր, թե երկինք կանչված հրեշտակի համար այս քունը տառապանքի ձերծ նրա վերջին ժամն է։ Հասել է եկեղեցու վերջին խորհուրդները նրան մատուցելու պահը։ Ժամը 9-ին նա հուշիկ արթնացավ, զարմացած աչքերով, բայց մեղմ նայեց մեզ, և մենք բոլորս մեր կուրքին տեսանք իր գեղեցիկ օրերի գեղեցկությամբ։
«Մայր իմ, այնքան գեղեցիկ ես, չես մեռնի. Կյանքն ու առողջությունը վերադառնում են քեզ», գոչեց Մադլենը։ «Սիրելի դստրիկ, ես կապրեմ, բայց քո մեջ», պատասխանեց նա ժպտալով։
Եվ ահա ծայր տվին սրտաճմլիկ ողջագուրանքներ մոր և երեխաների միջև։ Պարոն դե Մորսոֆը երկյուղածորեն համբուրեց կնոջ ճակատը, ինձ տեսնելիս կարմրեց կոմսուհին։
«Սիրելի Ֆելիքս», ասաց նա, «ինձ թվում է սա միակ վիշտն է, որ ես երբևէ պատճառած կլինեմ ձեզ. Բայց մոռացեք այն, ինչ կարող եմ ասած լինել, երբ մի խղճուքի մարեի.
Անրիետը ինձ մեկնեց ձեռքը, որ ես վերցրի համբուրելու համար. Իսկ նա իր շնորհալի ու առաքինի ժպիտով ասաց.
«Ինչպես առաջ, Ֆելիքս»։
Ամենքս դուրս եկանք և գնացինք հյուրասրա, որտեղ մնացինք այնքան ժամանակ, ինչքան տևեց հիվանդի վերջին խոստովանությունը։ Ես տեղավորվեցի Մադլենի կողքին։ Ամենքի ներկայության նա չէր կարող առանց անքաղաքավարության խույս տալ ինձնից, բայց իր մորպես ոչ ոքի չէր նայում նա, և լուր էր մնում։ Ոչ մի անգամ աչքերը չհառեց ինձ։
«Սիրելի Մադլեն», ասացի ես ցածր ձայնով, «ինչ ունեք իմ դեմ?
Ինչու այս սառը զգացումները, երբ մահվան դիմաց ամեն ոք պետք է հաշտվի»։
«Թվում է, ես լսում եմ այն, ինչ մայրս ասում է հենց հիմա»,
պատասխանեց Մադլենը գլխին տալով մի այնպիսի ձև, որ ինգրեն գտել է իր աստվածամոր համար։
«Արդեն վշտահար մի կույս, որը պատրաստվում է պաշտպանել աշխարը, որտեղ կորչելու է իր որդին.
Եվ դուք դատապարտում եք ինձ այն պահին, երբ ձեր մայրը ներում է, եթե երբեք ես եմ մեղավոր»։
«Դուք եք, և միշտ դուք»։
Նրա շեշտը մատնում էր մտածված մի ատելություն, որպիսին ունենում են կորսիկացիք, անողոք, ինչպիսին են դատողությունները նրանց, ովքեր կյանքն ուսումնասիրած չլինելով, սրտի օրենքների դեմ կատարված հանցանքների համար ոչ մի մեղմացուցիչ հանգամանք չեն ընդունում։ Մի ժամ սահեց խոր լռության մեջ։ Աբա Բիրոտոն վերադարձավ կոմսուհի Դեմորսոֆի ընդհանուր խոստովանությունն ընդունելուց հետո, և մենք բոլորս մեկ մտանք նրա սենյակը այն պահին, երբ հետևելով իրենց խոհերով իրար հարազատ վե հոգիները տոգորող մի մտքի, Անրիետը իրեն հագցնել էր տվել մի երկար զգեստ, որ պատանքի տեղ էր ծառայելու։ Մենք նրան տեսանք նստած, գեղեցկացած մեղքերի քավումով և սնուցած հույսերով։ Բուխարիում տեսասև մոխիրներն իմ նամակների, որոնք հենց նոր էին այրվել։ Մի զոհողություն, որ, ինչպես ինձ ասաց խոստովանահայրը, նա ուզեցել էր անել լոկ մահվան պահին։ Նա բոլորիս ժպտաց, երբեմնի ժպիտով։ Արցունքներից խունացած աչքերը հայտնում էին, թե գերագույն հստակատեսության է հասել նա, և արդեն ընչմարում է ավետյաց երկրի երկնային բերկրանքները։
«Սիրելի Ֆելիքս», ասաց նա ձեռքը երկարելով ու սեղմելով ձեռքս, «մնացեք, դուք պետք է ներկա լինեք իմ կյանքի վերջին անցքերից մեկին, որ այդ բոլորից նվազ դժնդակ չի լինելու. իսկ դրանում կարևոր մի դեր եք խաղալու»։
Նա մի շարժում արեց և դուռը փակվեց։ Նրա հրավերով կոմսը նստեց։ Աբա Բիրոտոն ու ես կանգնած մնացինք։ Մանետի օգնությամբ կոմսուհին ոտքի ելավ, կոմսի առաջ ծունկ չոքեց և ուզեց այդպես էլ մնալ։ Ապա երբ մանետը հեռացավ, նա բարձրացրեց գլուխը, որ հենել էր ապշահար կոմսի ծնկանը։
թեև ձեր հանդեպ եղել եմ հավատարի մամուսին, ասաց նա այլայլված ձայնով. Կարող է պատահել, պարոն, որ երբեմն թերացել եմ իմ պարտականությունների մեջ. Հենց հիմա ես խնդրեցի Աստծուն, որ ինձ ուշ տահանցանքներիս համար ներողություն խնդրել ու ձեզնից. Գուցե ընտանիքից դուրս մի բարեկամության հանդեպ խնամքս եղել է շատ ավելի սիրալիր, քան այն, ինչ ձեզ էի պարտական. Թերևս ձեզ զայրացրել եմ այն բաղդատություններով, որ դուք կարող էիք անել այս խնամքի ու գուրգուրանքի և այն ամենի միջև ինձ ձեզ էի տալիս. Ես փայփայեցի մի ջերմ բարեկամություն, ասաց նա ցածր ձայնով, որ ոչ ոք, ոչ իսկ դրա առարկան ամբողջովին չի իմացել. Թեև ըստ մարդկային օրենքների ես առաքինի եմ մնացել, ձեզ համար անբասիր մի ամուսին եմ եղել. Հաճախ այլև այլ խոհեր կամ թե ակամա անցել են մտքովս, և ես այս պահից վախենում եմ, թե շատ եմ հյուրընկալել դրանք. Բայց քանի որ քնքշորեն սիրել եմ ձեզ, ձեր հլուկինն եմ մնացել, ինչպես որ ամպերը երկնքի տակով անցնելիս երբեք չեն ապականել նրա մաքրությունը. Դուք տեսնում եք, որ մաքուր մի ճակատով եմ ես խնդրում ձեր օրնությունը. Ես կմեռնեմ առանց մի որևէ դառը մտքի, եթե ձեր բերանից լսեմ մի քաղցր խոսք ձեր Բլանշի մասին, ձեր զավակների մոր մասին, և եթե դուք ներեք այն ամենը, ինչ ես ինձ ներել եմ, միմիայն հավաստիացումներից հետո այն ատյանի, որին ենթակա ենք ամենքս.
«Բլանշ, Բլանշ»,
գոչեց ծերունին հանկարծ արցունք թափելով իր կնոջ գլխին,
«ինձ սպանել ես ուզում»։
Կոմսը անսովոր մի ուժով բարձրացրեց կնոջը, մի սուր փամփուր դրոշ մեջ ճակատին, և այսպես նրան կրծքին սեղմած ասաց.
«Չէ, որ ես պետք է ներողություն խնդրեմ քեզնից. Հաճախ դաժան չեմ եղել քո հանդեպ. Չէ, որ դու չափազանցնում ես երեխայական խղճի խայթերդ»։
«Թերևս», շարունակեց կոմսուհին, «բայց բարեկամդ իմ, ներողամիտ եղեք մահամերձների տկարությունների հանդեպ. Հանգստացրեք ինձ. Երբ այս ժամին հասնեք, կհիշեք, թե ձեզ օրնելով հեռացա ես. Ինձ թույլ կտաք մեր այս բարեկամին թողնել մի խոր զգացմունքի այս գրավականը», ասաց նա ցույց տալով բուխարու գլխավերևը դրված մի նամակ. «Հիմա նա իմ որդի գիր զավակն է, ահա բոլորը. սիրտը, սիրելի կոմս, իր կտակն ունի. Վերջին իղձերս այս սիրելի Ֆելիքսին պարտավորեցնում են կատարել նվիրական գործեր. Ինձ թվում է, ես չափից դուրս պահանջկոտ չեղա նրա նկատմամբ, քանի որ ձեր նկատմամբ էլ չափից դուրս պահանջկոտ չեղա, ինձ թույլ տալով մի քանի խոհեր ավանդել նրան. «Միշտ էլ կին եմ ես», ասաց նա գողտրիկ մի թախիծով թեքելով գլուխը. «Ներման արժանանալուց հետո մի շնոր եմ խնդրում. Կարդացեք, բայց միմիայն իմ մահից հետո», ասաց նա խորհրդավոր գրությունը մեկնելով ինձ.